Бишкекте кечки саат 6 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда Азаттык радиосунун тегерегинде түзүлгөн кырдаалга кайрылабыз.
Азаттыкка асылганы бул акыйкатка асылганы. Азаттыкты жапканы бул адилеттикти жапканы катары кабыл алам мен.
Түркияда 6 адамдын өмүрүн алган окуянын чоо жайына токтолобуз жана Бишкекте ачылып жаткан адам укугу тууралуу даректүү тасмалардын бир дүйнө эл аралык фестивали тууралуу маекти сунуш кылабыз.
Быйылкы фестиваль өзгөчө фестиваль, анткени ички тоскоолдуктар жана тышкы тоскоолдуктар аябай курч.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 14 ноябрь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы. 14 ноябрда Украинанын президенти Владимир Зеленский Херсонго барды. Ал жоокерлердин алдында сүйлөп, НАТОго жана калган өнөктөштөргө колдоосу үчүн рахмат айтты. Украин лидери америкалык Хаймарс реактивдүү артиллериялык системаларын алуу үчүн Киев абдан аракет кылганын жана бул маанил болгонун белгиледи. Рейтерс маалымдагандай, Зеленскийди Херсондун башкы аянтында Украин желектерин көтөрүп чыккан жергиликтүү тургундар тосуп алышты. Аскерлер мындан ары кайсы багытта чабуул коет деген суроого Москва эмес, бизди башка өлкөлөрдүн жери кызыктырбайт деп жооп берди. Биз Херсонду жана бул жерде жашаган тургундарды колдошубуз керек. Жөн гана убада берип жаткан жокпуз. Биз чын эле жерлерибизди кайтарып алып, желегибизди илип жатабыз, деди Зеленский. 9 ноябрда Орусия Херсондон жана Днепр дарыясынан оң жээгинен чегинүүнү чечкен. 11 ноябрда Украина армиясынын алгачкы бөлүктөрү жарым жылдан ашуун оккупацияда болуп келген Херсонго кирген. Зеленскийдин айтымында облустун бошотулган райондорунда 400 көп согуш кылмыш расмий катталган. Алар бул жолу түрдө орус аскерлери тарабынан жасалган. Түркиянын Стамбул шаарындагы жардырууга шектүү катар бир киши кармалды. Бул тууралуу Анадолу мамлекеттик агенттиги кабарлады. Өлкөнүн ички иштер министри Сулейман Сойлу бомбаны калтырып кеткен киши камакка алынганын билдирген. Түрк бийлиги жардырууну теракт катары иликтеп жатат. Стамбулдун борбордук бөлүгүндөгү Истиклал көчөсүндө болгон жардыруудан 6 киши каза таап, жараталгандардын саны 80 ашты. Жардыруу 13 ноябрда Таксим борбордук аянтына жакын жерде болгон. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган басмасыз жыйынында бул жардыруу террордук чабуул болуш ыктымалдыгын билдирген. Эрдоган Балиге чоң 20 саммитине жөнөп жаткан жеринен Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда басмасыз жыйынын өткөрдү. Жардыруу жергиликтүүлөр жана туристтер үчүн популярдуу деп саналган Истиклал көчөсүндө болду. Жергиликтүү кабарларга келсек, улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосу жана НТС каналы Азаттыктын теле жана радио берүүлөрүн обого чыгарууну токтотту. Биринчи радио техникалык себептерден улам деген жүйө менен Азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарууну 23 октябрдан баштап эле токтоткон. 13 ноябрдан тартып Азаттыктын теле жана радио берүүлөрүн НТС каналы жана анын алдындагы Санжара радиосу обого чыгарбай калды. НТСтин жетекчиси Айдай Ивакова 13 ноябрдын кечинде редакция менен байланышып, Азаттык радиосунун уктуруу көрсөтүүлөрүн силер мамлекет менен маселеңер чечмейинче кое албайт экенбиз деген маалыматты айтуу менен чектелген. Кимден көрсөтмө алганы жана эфирди токтотууга эмне негиз болгону, ал үчүн тиешелүү расмий кагаздын бар жогун маалымдай албай турганын айткан. Азаттыктын таңкы жана кечки радио берүүлөрү Санжара аркылуу 2018-жылдан тартып обого чыгып турган. Мындан тышкары Данисте, Эже Сиңдилер, Азаттык Плюс жана Бийлик сырлары телепрограммалары НТС телеканалынан чыгып келген. 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. 31 октябрда радионун Демирбанктагы эсеби эч кандай эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз бөгөттөлгөн. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттык радиосу ишенимдүү маалымат булагы экенин жана ага тоскоолдуксуз иштөөгө уруксат бериши керектигин айткан. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар менен укук коргоочулар кыргыз бийлигин Азаттыктын сайтына жана банктагы эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алууга чакырууда. Бишкек шаарынын Свердлов районунун акиминин биринчи орун басары Руслан Бекназаров өз арызы менен кызматтан кетти. Бул тууралуу ал Facebook'тагы баракчасына жарыялап, кызматты тапшырууда эч кандай басым кысым болбогонун айтты.
Бул менин жеке чечимим. Мен эч ким кет деген жок. Жасап мажбурлаган жок. Бул жеке менин чечимим болду.
İçki İşler Ministerliği Ruslan Beknazarov'tu Kılmış Ceza Kodeks'ten ekstremistik materyallerde dayardoo taratuu berenesi menen ayıptap 14 sentyabrda karmagan. Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен ал алгач 1 айга номер 1 тергөө абагына камалган. Райондук сот ноябрдын башында кайра үй камагына чыгарган жана ал акимдин 1 орун басары кызматына кайтып барып иштеп жаткан. Кызматка ушул жылдын июнь айында дайындалган. Руслан Бекназаров саясатчы жана мурдагы элчи Азимбек Бекназаровдун уулу. Азимбек Бекназаров Кемпирова суу сактагычына байланыштуу массалык башламанды коюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камакта жатат. Бишкекте өткөн самбо боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык Бектен Эркебай уулу коло байге алды. Дене тарбия жана спорт департаментинин маалыматына караганда Эркебай уулу 13 ноябрда 40 мелдеш күнү күжүрмөн самбодон 83 кг салмакта күч сынашып 3 беттеш өткөргөн. Ал Марокколук жана Египеттик атаандаштарын жеңип, Беларусттук спортчуга утулуп 3 орунду ээледи. Бектен Эркебай уулунун коло байгесин кошкондо кыргызстандык спортчулар 11-13 ноябрь күндөрү Газпром балдарга ден соолукту чыңдоо борборунда өткөн самбо боюнча дүйнө чемпионатынын 2 алтын, 1 күмүш жана 3 коло байгесин утушту. Спорттук самбодон Болот Токтогонов алтын, Феликс Уланбеков күмүш, Жамалбек Асылбек уулу коло байге алса, күжүрмөн самбодон Дайырбек Карыалаев алтын, Саяк Бараканов коло байге тагынды. Самбо боюнча дүйнө чемпионатына 51 өлкөдөн 500 спортчу катышты.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 15 ноябрда түнкүсүн Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, Жалал Абад облусунун тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -2 +3, күндүз 5-10 градус нолдон жогору, Таласта түнкүсүн -4 +1, күндүз 3-8 градус нолдон жогору болот. Баткен Жалал Абад облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус жылуу, ысык көл облусунда түнкүсүн -4 +1, күндүз 5-10 градус нолдон жогору. Нарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 2-7 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз 1-6 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз түштөн кийин жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градустан +2 чейин, күндүз 7-9 градус нолдон жогору болот. Улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосу жана НТС каналы ошентип Азаттыктын теле жана радио программаларын ооко чыгарууну токтотту. Ага чейин Азаттыктын сайты 2 айга жабылып, банктагы эсеби бөгөттөлгөн эле. Медиаполис институту бул көрүнүштөр бийликтин сөз эркиндигине басым катары бааланат деп эсептейт. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
12 ноябрдан тартып Азаттыктын теле жана радио берүүлөрүн НТС каналы жананын алдындагы Санжара радиосу ооко чыгарбай калды. Муну мекеменин жетекчилиги өзөкү билдирген жана анын себептерин түшүндүргөн эмес. НТС'нин жетекчиси Айда Ивакова 13 ноябрдын кечинде редакция менен байланышып, Азаттык радиосунун уктуруу көрсөтүүлөрүн силер мамлекет менен маселеңерди чечишмейинче кое албайт экенбиз деген маалыматты айтуу менен чектелген. 14 ноябрда НТС телеканалы Азаттыкка кат жүзүндө түшүндүрмө жиберди.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Азаттык радиосунун сайттын бөгөттөгөн чечимине байланыштуу 12 ноябрдан баштап Санжара радиосунан жана НТС телеканалынан берүүлөрдү алып көрсөтүү тараптар маселени жөнгө салынга чейин токтотулганын кабарлайбыз
деп айтылат НТС'тин түшүндүрмөсүндө. Азаттыктын таңкы жана кечки радио берүүлөрү Санжара аркылуу 2018 жылдан тартып обого чыгып, күн сайын 2 сааттык уктуруу берилип келген. Мындан тышкары Данисте, Эже Сиңдилер, Азаттык Плюс жана Бийлик сырлары телепрограммалары НТС телеканалынан көрсөтүлчү. Ошондой эле УТРКнын алдындагы биринчи радио 23 октябрдан баштап техникалык себептерден улам деген жүйө менен Азаттыктын берүүлөрүн чыгара элек. Мекеменин түшүндүрмөсүндө мындай деп жазылат.
Азаттыктын радиосу 23 ноябрдын кечинен баштап эфирге чыкпай турат. Анткени спутниктен сигналды кабыл алган жабдык иштен чыккан.
Журналисттердин укугун коргогон Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаева НТС'тин чечимин бийликтин Азаттыкка жасап жаткан басымынын бир бөлүгү деп атады.
Если рассматривать ситуацию вокруг Азаттык медиа Азаттыктын айланасындагы окуяны жалпы карай турган болсок, анда азаттыкка катуу басым жасалып атканы көрүнө эле турат. Алгач азаттыктын сайты мыйзамсыз, негизсиз бөгөттөлдү. Соттун чечими жок, туруп мекеменин банктык эсептери бөгөттөлдү. Инте сөзүнүн чечимин негиздеп, эмне себептен теле жана радио берилерди токтотуп койгонун юридикалык жактан түшүндүрүп бериши керек. Тилекке каршы азыр азаттык боюнча расмий мыйзамдарга таянган ишенимдүү жооп жок болуп атат.
26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. 27 октябрда министрликтин адистери азаттык медианы каттоо тууралуу документтерин текшерип, көчүрмөлөрүн алып кеткен. Азыркы тапта азаттыктын сайты бир нече интернет провайдерден ачылбай жатат. Окурмандар VPN аркылуу кирип же азаттыктын тиркемесин көчүрүп алуу менен маалымат алууда. Ошол эле учурда азаттык медианын YouTube-дагы, Telegram-дагы каналы, Instagram-дагы, Facebook-дагы баракчасы үзгүлтүккө учураган жок. Ал эми азаттыктын радио берүүлөрүн Next FM, Artek жана Салам радиолорунан уксаңыз болот. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ырыскелди Момбеков буларды айтты.
Азаттыкка асылганы бул акыйкатка асылганы. Азаттыкты жапканы бул адилеттикти эле жапканы катары кабыл алам мен. Деге эле Кыргызстанда бир дагы азаттык сыяктуу окуяларды, маселелерди тереңирээк талдап берген бизде массалык маалымат каражаты жок. Андыктан мурунку бийликтердин азаттыкка болгон алардын сокуларынан сабак алыш керек эле да.
2015 жылы да УТРК азаттыктын теле берүүлөрүн көрсөтүү боюнча келишимдерди бир тараптуу токтоткон. Анын ошол учурдагы директору Элим Карыпбеков телеканал Prime Time маалында өз продукцияларын көрсөтүү чечимине келгендиги менен түшүндүргөн. Ал эми 2021 жылы мамлекеттик телеканал LTR ушундай эле жүйөнү негиз кылып азаттык менен болгон келишимин үзгөн. Ага чейин эки телеканал азаттыктын иликтөөлөрүн, материалдарын эфирден көрсөтпөй койгон учурлар көп болгон. 2017 жылы ошол учурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева президент Атамбаевдин ар намысын коргоп азаттыкка каршы 2 доо арыз берип, соттон 20 миллион сом өндүрүп берүүнү талап кылган. Ошол учурда да азаттыктын банктагы эсептери тоңдурулуп, кийин Алмазбек Атамбаев доо арызын кайра чакыртып алган. Ошондой эле азаттыктын эфирин обого чыгарууга туюу салган учурлар мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин тушунда да болгон. 2005 жылы ошол учурдагы бийликтин кысымы менен Кыргызстандагы радио телеканалдар азаттык менен иштешүүдөн баш тарткан. Ушундай эле көрүнүш 2009-2010 жылы Бакиевдин убагында кайталанган. Кырдаал бийлик алмашкандан кийин өзгөргөн. Эбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын банк эсептерин бөгөттөө чечимин Демирбанк же ага өтүнүч берген финансылык чалгын кызматы азыркыга чейин чечмелеп түшүндүрмө бериши элек. Демирбанк алгач ооз эки билдирип, бирок азаттык медиа бул чечимдин негиздемесин талап кылганда террордук ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени мыйзамдаштырууга каршы туруу жөнүндөгү мыйзамга ылайык бөгөттөлгөнүн, бул боюнча финансылык чалгын кызматына кайрылуу керек деп гана жооп берген. Ал эми аталган мамлекеттик орган жөнөтүлгөн суроого жооп бере элек. Банк эсептери ал берененин кайсы талаптарына негизделип бөгөттөлгөнү белгисиз бойдон калууда ошентип. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов баяндайт.
Мекемени тейлеген Демирбанк 2 ноябрда азаттык медианын банк эсептери террордук ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени адалдоого каршы туруу жөнүндө мыйзамынын 14-чү беренесине ылайык бөгөттөлгөнүн билдирип, бул боюнча финанс министрлигине караштуу финансылык чалгын кызматына кайрылууну сунуш кылган. Бирок Демирбанк жооп катында жана кийин телефондон кайрылганда аталган 14-чү беренесинин кайсы бөлүгүнүн талаптары боюнча банк эсептери бөгөттөлгөнүн түшүндүрүп бере алган жок. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов мыйзам боюнча банктын бөгөт койгон негиздемеси түшүнүктүү болуш керек дейт.
Демек анда ошол банктын юристтери абастана кетиш керек да. Себебиде баягы Минкультуранын чечими негизинде эле болуп калды да. Силердин сайтыңар бөгөттөлдү, калгандар эмне кандайча ограничилдилет да. Силердин айлык деген ал гарантированный. Күнүмдүк жашоо үчүн тирчилик акча керек, анан алар кандай акча бөгөттөп коет. Биздин практикада деле конкреттүү түрдө сот арестке коет. Эгер силер бир документтерди берсеңиздер, биз кат жөнөтүп түшүндүрүп алат элек да. Эмне себептен укугу чектелип атат? Менин пикиримде ошо кылмыш иши ачылып РПП калыш керек, кылмыштын курамы аныкталыш керек, субъекттери аныкталыш керек, ким жасады кылмышты. тергөөчүнүн ходатайчылыгы менен соттун чечимин бөгөт нерестер ойлот да. Мыйзамда өзү ушундай.
Бирок жогоруда аталган мыйзамдын аталган беренесинде банктын чечими тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын же болбосо соттун террордук ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени адалдоого шектеген кайсы документтерине негизделиши керек экени так көрсөтүлгөн.
Биринчи, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну жасоодо шектелген жеке жакка карата Кыргыз Республикасында чыгарылган шектенүү жөнүндө билдирме. Экинчи, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну жасагандык үчүн шектөөгө айыпталуучуга же соттолуучуга издөө жарыялангандыгы жөнүндө алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамынын тергөөчүнүн же соттун чечими. Үчүнчү, жеке жана юридикалык жактар, топтор, уюмдар төмөнкүлөрдү жасагандыгына негиздүү маалыматтар бар болгондо даярдалган Кыргыз Республикасынын укук коргоо органынын, улуттук коопсуздук органынын, прокуратура органынын же финансылык чалгындоо органынын документи.
Деп жазылган террордук ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени адалдоого каршы туруу жөнүндө мыйзамдын 14-чү беренесинде. Банк эсептерин бөгөттөө чечимине негиз болгон мына ошол документтер ушул кезге чейин Азаттык медиа мекемесине бериле элек. Бул боюнча мекеме бир эле учурда финансы министрлигине караштуу финансылык чалгын кызматына жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке расмий түрдө кат аркылуу кайрылып, бирок мына ошондон бери алардан жооп ала элек. Банк менен кардарлардын ортосундагы мамилелер банк ишмердиги боюнча мыйзамдардын негизинде жөнгө салынат. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева: мыйзамда банктын тиешелүү кардардын банк эсептерин бөгөттөө чечими эмнеге негизделгени толук көрсөтүлүшү керек экенин ырастады.
Бүт бардык мыйзамдарда банктык так каралганда ошону банкка кайрылсаңар ошолор айтып бериши керек. Алар эмненин негизинде, анткени жөн эле мондай эле закрыть счета, не обслуживать деген такое законодательство не позволяет. Но есть вещи, которые описаны четко в законе. Поэтому банк, Демирбанк в данном случае, так жооп бериш керек. Эмненин негизинде, кайсы мыйзамдын негизинде, эмне үчүн ошол мыйзамдын ошол статьясы колдонулуп атат. Анткени бул банк менен клиенттин ортосундагы жана келишим. Банк так жооп бериш керек да, силердин счетуңарды боюнча кандайдыр бир суммалар өткөн күндө дагы момундай суммалар болгон деген иши кылып силерге банк маалымат бериш керек.
Террордук ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени легалдаштырууга каршы туруу жөнүндө мыйзам банк операциялары күмөндүү болушу мүмкүн болгон тизмеге киргизилген тиешелүү физикалык же болбосо юридикалык тараптардын банк эсептерин бөгөттөөгө багытталган. Бирок жогоруда айтылгандай ага карата негиздеме болуп, анда жетиштүү маалыматтар камтылышы керектиги мыйзамдын өзүндө каралган. Азаттык медиа банк эсебинин бөгөттөлүшүн негизсиз экенин жана ал кызматкерлердин укуктарын буза турганын белгилейт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул иш укуктук эмес саясий мүнөздө экенин, мына ошондуктан алдыда сот аркылуу гана укукту коргоо жолу гана турганын айтты.
Банктерге көрсөтпөйт, өзү коркуп жүрөт да. Ошондуктан силер банкты кыйнабай эле барып каржы разведка боюнча ошолорго кайрылыңыз. Себеби алардан предписание келет банкка. Банкка именно ошол каржы разведка берет да. Каржы разведка жооп жок болсо анда сотко бериш керек. Түшүнүп атасыз да, эмне себеп менен ушундай кылынып атат деми. Бул жерде чындыгында мыйзамда так жазылган. Эми биз түшүнүп атабыз да, азаттык террористтик же экстремисттик ишти алып барган жок. Ошондуктан бул жерде саясий маселе чыгарбай. Сотко эле кайрылып каржы разведка, анан банкка ушундай сотко бериш керек. Башка жол жок. Жарандык кодекс негизинде мисалы азыр ущерб болуп калса, келечекте ущерб боюнча маселени көтөрсө болот.
31 октябрда Демирбанктын өкүлдөрү Азаттык медианын банк эсептерине бөгөт коюлганы тууралуу алгач телефондон 32 кабарлап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдирме алганын айтышкан. Кийин кагаз жүзүндө түшүндүрмө суралган учурда банк эсептерин бөгөттөө боюнча толук маалымат үчүн финансылык чалгын кызматына кайрылуу тууралуу гана жазылган. Азаттык медиа улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке да расмий түшүндүрмө сурап кат жөнөткөн. Бирок азырынча атайын кызматтан же болбосо финансылык чалгын кызматынан да жооп келе элек. Азаттык медиа мекемесинин түшүндүрмө сураган кайрылуу каттары ушул жылдын 2-ноябрында жана ага жооп болбогон соң 11-ноябрда кайрадан экинчи ирет жолдонгон. Бирок мына ошондон бери деле тиешелүү бийлик органдарынын бирөө дагы ага үн кат элек. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосунун 14 ноябрдагы кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украина президенти Владимир Зеленский оккупациядан бошотулган Херсонго барды. 9 ноябрда Орусия Херсондон жана Днепр дарыясынын бир жээгинен чегинген болчу. Түркиянын Стамбул шаарындагы жардырууга шектүү катары бир киши кармалды. Стамбулдун борбордук бөлүгүндөгү көчөдө болгон жардыруудан 6 киши каза таап, жараат алгандардын саны 80 ашты. УТРК жана НТС каналы Азаттыктын радио телепрограммаларын ууга чыгарууну токтотту. Свердлов районунун акиминин биринчи орун басары Руслан Бекназаров өз арызы менен кызматтан кеткенин билдирди. Ички иштер министрлиги Бекназаровду экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси менен айыптап кармаган жана кийин үй камагына чыгарылган соң ал иш ордуна кайра барганы кабарланган болчу. Бектен Эркебай уулу самбо боюнча дүйнө чемпионатында коло байгеге ээ болду. Түркияда Стамбул полициясы Таксимдеги жардырууга байланыштуу 46 кишини, анын ичинде бомба коюуга шектелип жаткан сириялык аялды кармаганын маалымдады. 13 ноябрда калаанын туристтик борборундагы кандуу окуядан 6 киши каза таап, 80 көп киши жаракат алды. Жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экени маалымдалды. Алдыда Элиза Кененбаеванын баяны.
23 жаштагы Ахлам Альбашым аттуу бул аял Стамбулдагы эл көп жүргөн Истиклал көчөсүнө бомба койгон деп шектелүүдө. Полиция билдиргендей, ал суракта Сириядагы күрд согушкерлеринин атайын машыгуусунан өткөнүн айткан. Мамлекеттик телеканалдар шектүү аялдын батиринен алтын, акча жана курал жабдык табылганын көрсөтүштү. Жалпысынан 6 адамдын өмүрү кыйылган каргашага байланыштуу 46 киши кармалды. Түрк бийлиги терактын артында күрд жумушчу партиясы жана анын Сириядагы өнөктөшү күрдтөрдүн элдик коргонуу кошууну же ИПЖ уюму турат деп эсептейт.
Эйлемин таалиматынын
биздеги маалыматтарга караганда көрсөтмө Сириянын Кобани шаарынан түшкөн жана кылмышкер Африн аймагы аркылуу Түркияга өткөн.
Афринден кечтүү конусунда бир деалендирмебиз бар.
Деди Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлон. Министр кошумчалагандай, түрк коопсуздук кызматтары 1200 камерадан алынган видеолорду иликтеп чыгышкан жана кылмышкерлер Грекияга чыгып кетүүгө аракеттенген. Кандуу калабада өмүрү кыйылгандардын баары түрк жарандары. Жабыркаган 81 кишинин 50 чукулуу ооруканадан чыкты. Учурда 2 адамдын абалы оор. Жабыркагандарга Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглу көңүл айтты.
Милletçe baş sağlığı diliyorum.
Элиме терең кайгыруу менен көңүл айтам. Мунун баары артта калсын. Жаракат алгандардын көбүнүн абалы жакшы. Бул жакшы жаңылык. Тилекке каршы каза болгондордун жаны жаннаттан жай алсын.
Алла рахмет этсин.
Стамбулдагы Кыргызстандын башкы консулдугу Таксимдеги каргашада кыргызстандык жарандар жабыркабаганын билдирди. Анкара Сириядагы күрд кошуундарын колдогону үчүн АКШ'ны айыптап, Вашингтондун көңүл айтканын кабыл ала албастыгын билдирди. АКШ Сириядагы күрдтөрдүн элдик коргонуу кошуунун Сириядагы террористтерге каршы күрөшүүдө башкы өнөктөш катары санайт. Америкалык аскерлер Сириянын дал ушул күрдтөр көзөмөлдөгөн аймактарында жайгашкан. Анкара аны Түркияда тыюу салынган күрд жумушчу партиясы менен байланышы бар террордук уюм деп эсептейт. Түркиядагы күрд жумушчу партиясы менен Анкара 1984 жылдан бери тирешип келет. Кандуу кагылыштарда 10,000 деген адамдын өмүрү кыйылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Бишкекте адам укугу тууралуу эл аралык даректүү тасмалардын Бир дүйнө 2022 эл аралык фестивали башталды. Ага 22 тасма катышууда. Быйыл 16 жыл уюштурулуп жаткан иш чаранын максаты жана быйылкы программасынын мазмунунун өзгөчөлүгүнө кызыгып, Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси белгилүү укук коргоочу Төлөкан Исмаилованы кепке тарттык.
Быйылкы фестиваль өзгөчө фестиваль, анткени ички тоскоолдуктар жана тышкы тоскоолдуктар аябай курч жана бүгүнкү адам укуктарынын абалы дагы 2007-жылкы баягы мен ишенбейм деп ошо площадьтан алып кеттиле баарыбызды, 4 аял жана 27 жигити. Ошондой мезгилге бүгүн кайта кайталанып атат, бул деген аябай өкүнүчтүү. Бул фестивалдын эң негизги максаты бүгүнкү туңгуюкта калган адам укугу өзүнүн жолун табыш керек, анткени бул өкмөттүн жоопкерчилиги. Ушундай тоскоолдуктарды баарыбыз кечирип атабыз. Өкмөт дагы, биз дагы эл кандайча чогуу алып кете алабыз ушундай мезгилде Кыргызстаныбыздан? Анткени кыш келатат жана ар кандай опурчалуу маселелер бар. Ошон үчүн эркиндиктер, журналисттер, активдүү адамдар аябай мындай бир катышыш керек да чечүүчү процесстерге. Жана эркин пресса сөзсүз түрдө күч кубат берип турган кыргыз элине, кыргыз элинде тил кеспейт деген нерсе бар. Ошон үчүн биз ишенебиз, азаттык дагы ушундай бир эркиндик жана жаңы профессионалдуу, креативдүү, инновациялык кууруштарды алып келип, эл менен чогуу жакшылыгы кетебиз деген үмүттөр бар.
Жыл сайын фестиваль кайсы бир конкреттүү бир теманы алып ошого арналат эмеспи? Быйылкы темаңыздар кандай болуп атат?
Быйылкы ошол адам укуктары тоскоолдуктар ушундай бир мезгилде деген кризис болуп атат, экономикалык, экологиялык кризистер болуп атат. Ошондо дагы чоң эксперттер бар. Ошонун ичинде фестивалдын алкагында жалгыз гана 22 даректүү фильмди көрбөй, белгилүү укук коргоочулар, эксперттер лаборатория жасайт. Мисалы, эртең мамлекеттик эмес уюмдардын жана ушул конституциялык беренеде ар бир адам сөзсүз түрдө эркин жүрүп, сөз эркиндиги жана сөзсүз түрдө өз уюмун ача алат деген нерсе бар. Биз Россия эмеспиз да. Биз деген уже өнүккөн жана башыбыздан кечирген 3 революциянын сабактары бар бизде, пандемиянын сабактары. Ошон үчүн саясатчыларга да балким сабатсыз саясатчылар бардыр. Балким алар туура эмес бир демилге жасап аткандыр. Ошону дагы бир чогуу иштетип, мындай жакшы жолго түшкөнгө аракеттерди үмүттөр бар да.
Мынабу тасмалардын быйыл мына канчанчы жылы өтүп атат, сиз жеке өзүңүздүн баамыңызда укук коргоочулук жагынан, элге сиз айткан баалуулуктарды жеткирүү жагынан кандай тенденция байкайсыз? Тасмалардын сапаты, мазмуну жагынан
канчалык тоскоолдуктар болсо, ошончолук адамдардын ичинен сөзсүз креативдүү, таланттуу адамдар. Ошон үчүн айтабыз да, эң оор мезгилде сонун актерлор чыгат, сонун акындар чыгат, сонун музыканттар чыгат деп. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул тасмалар аябай тандалган. Кыргызстанда Тазарт кинокомпаниясынын мисалы мүчөлөрү менен, Жолсуз союз кинематографисттердин мүчөлөрү менен. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, тасмалардын ичиндеги адамдар жапа чеген ошолордун үнү кандайча кабыл калган, ошондой туңгуяк ай кандайча андан чыккан деген да бар. Мисалы, биз Улан Эгизбаевдин баягы бала үчүндү көрсөткөндө пандустар пайда болгон Кочкордочу, же болбосо ошол эле колонияны көрсөткөндө Нарындын Атамбаев мезгилинде кызматкерлерге ошо Нарындын өзүнчө бир жакшы үй салынган. Бул тасмалар жөн гана жөн эле көрүп эмес, талкуулар жана ошонун ичинде мен аябай ыраазымын, ар бир тармактан, министрликтен сөзсүз түрдө катышат ар бир тасманын катышуучусу бул дүйнөнү өзгөртчү адамдар. Анткени биз өзүбүз көрмөйүнчө, тагдырлар баштан өтмөйүнчө, ошону түшүнбөйүнчө, ошолордун катасы аркылуу биз андай болбойлук деп жакшы турмушка умтулган жети дубанга кетет да. Ошондо да сонун адамдар ошол тасмаларды көрүп туруп башкача турмушун өзгөртүп, бөтөнчө аялдар жана балдар.
Азыркы абалды өзүңүз деле көрүп турасыз, жапырт башаламандык деп канча деген активисттер камалып отурат, журналисттерге да ушундай болуп атат. Адам укуктары, демократия деп Кыргызстанда айтабыз, ошол баалуулуктар жоголуп кетпей үчүн, тебеленип калбаш үчүн азыркы абалдан чыгуунун жолун кандай деп көрүп атасыз?
Адам укугу бул табигаттан дагы жана атабыздан калган нерсе. Адам укугуна колун салган адамдар качкан Кыргызстандан. 3 революцияны башыбыздан өттүк. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен Асия Сасыкбаева жана айымдарга салам, дубамды айтат элем. Анткени алар Мартин Лютер Кинг кандай жол көрсөтсө, ушундай мындай бир куралсыз, ушундай бир күч маалымат гана сурашкан. Ошон үчүн каталарды бийлик оңдош керек, эркиндикке чыгарыш керек, блогерлерди, журналисттерди, азаттыкты мындай кордош керек. Анткени балким мурунку системадагы адамдар атайын жасап аткандар ушундай ишти. Анткени кадрлар 100% люстрация боло элек. 25 июлө ушул совет мезгилинен бери бүт бутактардын баарын алган, байлыктын баарын алган, балким алардын дагы кызыкчылыгы бардыр. Мунун баарын тең топтоп түшүнүш керек дагы. Бирок эң негизги биз деген эркин мамлекет. мамлекет, Орто Азиядагы ушул Жибек жолунда Кыргызстан 100 жакын этникалык группалар жашайт. Бу деген аябай чоң адамдык ресурс. Мынакей баары качып Кыргызстанга келип атат. Орусиядан болобу, башка жактан болобу, анткени айтып атат: "Ай, силердин ушунчалык тоодо болгон духуңар бар экен, ысык көлдө болгон элиңер бар экен, жаштар бар экен. Ошон үчүн креативдүү экономикада баштаганда бул бийликтен биз кубаттайбыз жана креативдүү адам укугун сакташ бул тоскоолдуктарда. Бу да бийликтин парызы. Анткени Мырза Жапаров өзү түрмөдө болгон, Ташиев да түрмөдө болгон. Мен ишенем, балким бул катачылыктыр. Эртеңки күнү баары бошондукка чыгыш керек. Бирок мурунку мезгилдеги чиновниктер бийликке келбеш керек."
Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси, белгилүү укук коргоочу Төлөкан Исмаилова бир дүйнө 2022 эл аралык фестивали 18 ноябрга чейин уланат. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 14 ноябрдагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым.